Takže já budu dnes pokračovat v té sérii, kdy hovoříme nebo snažíme se přiblížit ty listy, které byly psané Janem ve zjevení, a budu hovořit dneska na téma list do Smyrny. Takže tady máme ten text a já ho teď přečtu. Je to zjevení Jana, 2. kapitola, od verše 8 až po verš 11. Andělu církve ve Smyrně piš: toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a o tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Takže tolik text, o kterém dnes budeme hovořit. A já bych jenom přiblížil trošku to pozadí. Tento list, nebo list zjevení Jana, byl psán kolem roku 90, takže nebylo to někde z kraje prvního století, ale ke konci prvního století. Myslím, že to je taky pro nás důležité, abychom mohli trošku vidět, v jakém kontextu tento list byl napsán a kde, jak vznikal. Takže mluvíme o listu do Smyrny, což bylo město. Bylo to město, které opravdu leží na území dnešního západního Turecka, na pobřeží Egejského moře. A dnes bychom jej našli pod názvem Izmir. Tady máme mapu 7 zborů a vidíme všech těch 7 zborů a taky ten ostrov Patmos, kde byl apoštol Jan, který napsal zjevení Jana. Takže co z toho můžeme vidět? Vidíme, že ty zbory jsou na území dnešního Turecka. My čteme o tom, že Ježíš se procházel mezi těmito svícny, což byly ty zbory. A víte, já nevím jak vás, ale mě to maximálně pozbuzuje, že Turecko, které dneska slyšíme, že je muslimskou zemí, tak když se podíváme 2000 let dozadu, tak vidíme 7 silných zborů, které opravdu jsou v centru Ježíšovy pozornosti, a on říká, já se procházím mezi těmito zbory. Takže co z toho můžeme udělat za závěr? Znovu tě chci tím pozbudit, aby se zmodlil za Turecko, protože já věřím, že je to země, kde Ježíš sledoval, co se děje v jeho církvi, v jeho zborech. A ďábel se snaží toto hnutí, tento život, který je v Božím lidu, ničit. A já věřím, že přijde čas obnovy. Takže modleme se za Turecko, modleme se za ty místa, modleme se za Smyrnu, o které dnes budeme mluvit, aby znovu povstal Boží život, aby se tam obraceli lidé a my jsme mohli znovu slyšet o tom, že je tam probuzení. Takže Turecko, pokud tam půjdete na dovolenou, běžte navštívit ty místa a modlete se za ty místa, modlete se za celé Turecko, modlete se za to, protože tam jsou kořeny toho, co Ježíš přišel činit, a vidíme, že tam budoval Boží království. Pokračujeme dál. Smyrna patří k nejstarším městům světa, což je zajímavé. Řečtí kolonisté ji založili kolem roku 1100 před naším letopočtem, ale v roce 600 před Kristem toto město zaniklo, bylo zničeno. O 4 století později, to znamená tak 200 let před Kristem, ji znovu nechal vybudovat jeden z generálů Alexandra Velikého. Takže už tady vidíme nějaký obraz. Zánik a znovu povstání a vybudování tohoto města Smyrna. Jde o město s vyznaným císařským kultem. Tehdy soupeřilo s Efezem o přízeň Říma. Vidíme, že Efez taky byl přístavní město, velmi bohaté, úspěšné, a bylo teda před Smyrnou, ale Smyrna byla hned za ním a chtěli být lepší než Efez, chtěli být bohatší, úspěšnější. Takže přístavní města byly bohaté. Bylo to město, které bylo centrem obchodu, kultury, bylo proslulé svou výstavností jako koruna Asie. A brzy a velmi ochotně přijali římskou nadvládu, což prokazovali taky stavbou chrámu bohyni Romně, a to byla bohyně, která se uctívala v Římě, byla to zosobněná bohyně města Římu. Takže oni tím, že ji tam začali uctívat, tak řekli, ano, my nemáme nejmenší problém s nadvládou Římanů. Budeme uctívat jejich božstva. V době apoštolské dosahovala Smyrna značné velikosti. Žilo tam 200 000 lidí, což i na tehdejší poměry bylo velmi hodně. Pojďme se podívat trošku, jak tam vypadalo. Takže tady máme nějaké pozůstatky, vykopávky toho, jak vypadala Smyrna. Byly tam chrámy, honosné stavby. Tady vidíme znovu ještě něco. A v tomto velmi bohatém městě se dokonce nacházela ulice, která byla dlážděna zlatem. Neskutečné, si neumíme představit ani. Smyrnu bychom mohli považovat za výkvět řecko-římské kultury. Narodil se tam nejslavnější řecký básník Homer, stalo tam obrovské divadlo, které pojalo 20 000 lidí, měli knihovnu, sportovní stadion a taky velkolepý Diův chrám, znovu uctívali další božstvo. Razili si dokonce své vlastní mince. Takže Smyrna, což je dnešní Izmir v Turecku, a tady vidíme už nové moderní budovy, které se staví za těmi vykopávkami. Tak, problém tohoto sboru zdá se, že nebyl žáden. Žádná výtka tady není, nečteme, že by jim bylo něco nějak ukazováno, že dělají špatně, nebyli za nic kritizováni. Tento sbor je chválen a v tom dopisu opravdu vidíme, že se snaží Jan nějak pozbudit tento sbor a vést k vytrvalosti. Takže pojďme se podívat na verš 8. Tady vidíme, že Kristus se představuje tomuto sboru. A čteme tady, toto praví ten první i poslední, který byl mrtev, ale žije. Vidíte ten obraz podobný se Smyrnou? Vybudováno město, zničeno, ale znovu povstává a je budováno. Ježíš říká, já také jsem zemřel, ale znovu žiju. Smyrna v překladu znamená příjemná vůně. Je to od slova myrha, což je pryskyřice, která se používala k balzamování mrtvých. Již starověcí autoři viděli souvislost města s touto smuteční myrhou. Možná vidět odkaz, který zde můžeme, na utrpení, ale zároveň, jak jsem řekl, na vzkříšení a znovu život Ježíše Krista. Takže i tohle je zvláštní symbolika. Smyrna jako myrha, která se používala na balzamování mrtvých těl. Dopis odkazuje nejen ke smrti, ale také ke vzkříšení, neboť podle židovské tradice vidíme, že zachování těla, čímž bylo opravdu zajištěno myrhou to balzamování, bylo předpokladem ke vzkříšení. Takže Židé opravdu věřili, že tělo člověka bude vzkříšeno při příchodě Krista, při druhém příchodě Krista, a proto se starali o tyto mrtvá těla, protože věřili ve vzkříšení a proto se snažili je nějak o ně pečovat a používali tyto myrhu. Takže Smyrna velmi úzce nějak odkazuje na toto znovu povstání, můžeme říci, znovu oživení, vzkříšení. Je to už nějak v tom jméně nějak zapsáno a takhle s tomu můžeme rozumět. Verš 9. Vidím nebo vím o tvé soužení a také o tvé chudobě, ale ty jsi bohat. Většina křesťanů ve Smyrně nebyla materiálně bohatá, patřili k takové té chudší vrstvě. Bohatství, které měli, tak to představovalo jejich víru a jejich vydaný život Ježíši Kristu. Byli to lidé, kteří si své poklady ukládali v nebi svým životem, svou vydaností Ježíši, svou službou, ale také svou věrností. Ve Smyrně umírali křesťané mučednickou smrtí, procházeli soužením a proto také byli chváleni, oceněni. Tady čteme, že opravdu bylo řečeno tomu andělu, jsi bohat. Takže bylo to něco v božích očích, jako bohatství. Vy trpíte pro svou víru v Krista. To je tak cenné. Je to bohatství, které máte. a byli pozbuzováni k tomu, aby opravdu dál bojovali ten vítězný boj a získali ten věnec života, vítězný věnec života. Co z toho můžeme udělat za závěr? Velmi jednoduchý. Proto i my vytrvejme, neklesejme na cestě za Pánem ve víře. Pokud procházíš zkouškou, těžkostmi, vem si tady z toho ponaučení, že ve Smyrně procházeli také pronásledováním, těžkostmi, ale oni vytrvali. Oni byli vydaní Pánu a byli za to oceněni, byli pozbuzováni, aby si zachovali tento postoj. Verš 9 nám taky ukazuje, vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův. Židé ve Smyrně nejenom, že odmítli Krista, ale ještě podporovali římské úřady v pronásledování křesťanů. Takže Židé velmi úzce spolupracovali s Římany. Oni opravdu neměli problém s jejich nadvládou a podrobili se jim. V Božích očích tito Židé, kteří byli plní nenávisti, představují vyvolený národ. Ale oni jsou jen Židé podle jména. Opravdoví Židé nejsou, protože židovství velmi úzce často spolupracovalo s křesťany. Křesťané chodili do synagog, ale tady vidíme, že se to opravdu velmi rychle rozdělilo a tito Židé nebyli nějak propojeni s křesťany a víceméně je udávali. Jan čekal, že si opravdu budou Židé a křesťané pomáhat, ale ve Smyrně tomu tak nebylo. Nazývá je tedy velmi tvrdými slovy a to je synagoga satanova. To je tvrdé. Neslouží Hospodinu, ale slouží satanu. A jak jsem řekl, původní židovství bylo spjato, propojeno s židovstvím. Židovské společenství ve Smyrně se chová tedy velmi nestandardně a pronásleduje křesťany. Židé měli zvláštní výjimku, bylo jim povoleno a byli tolerováni v tom, že nemuseli uctívat císařský kult. Lidé museli obětovat císaři, Židé ve Smyrně nemuseli. Měli tuto zvláštní výjimku, ale i přesto nebyli ti, kteří by spolupracovali s křesťany, ale víceméně to byli jejich nepřátelé. Znovu bych se na to podíval tím pohledem dnešní doby. Víte, křesťané možná si říkali, teď my jsme vzešli z Židů. Teď naši zakladatelé, to byl Ježíš, který byl Židem, učedníci, Židé. Proč nás Židé nepodporují, proč s námi nespolupracují? Oni je opravdu zrazovali a vydávali Římanům. Oni víceméně nechtěli, aby to hnutí křesťanské rostlo. A co můžeme vidět dnes? I dnes můžeme někdy vidět napětí mezi křesťany. Že je tady nějaká rivalita, soupeřivost, někdo s někým nesouhlasí. A díky Bohu v naší zemi, já myslím si, že v Evropě to vůbec není tak, že by někdo někoho zrazoval, aby ho dali do vězení nebo aby ho odsoudili nějakým trestem. Ale můžeme někdy být zaskočeni tímto, že opravdu nějací věřící lidé se na vás oboří nebo s vámi nesouhlasí nebo nějakým způsobem zlehčí vaši víru, vaši vydanost Kristu. A může nás to zasáhnout. Můžeme říct, když jsem křesťan, a jsem se, že oni jsou taky věřící, že budou rádi, že jdu za Pánem, ale přitom oni jsou proti mně, oni mě kritizují, oni mě nepodporují. Pokud se s tímto někde na cestě za Pánem setkáš, pak pamatuj, že ve Smyrně to zažívali také a zažívali to ve velmi vypjaté atmosféře. Nebylo to vůbec pro ně jednoduché. Takže to ponaučení pro nás do dnešní doby, že prostě pokud se to děje, tak potřebujeme to snášet, potřebujeme jít dál, nestratit víru, ale zůstat věrný Kristu. Ještě se na to trochu podíváme. Verš 10 nám říká, neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Jak jsem řekl, Ježíš se představuje jako první a poslední, který byl mrtev, ale znovu ožil. A tady se znovu s tím setkáváme, že on je pozbuzuje. Já vím, co to je projít smrtí. Já vím, co to je těžkosti. zoufalství, žal, ale jsem ten, kdo byl vzkříšen. A znovu nám ukazuje tu naději, kterou můžeme i my čerpat, že jednoho dne budeme také vzkříšení. A pak už navěky budeme s Pánem. Židé ve Smyrně v době apoštola Jana žili ve velké nejistotě. Když se spolu loučili po bohoslužbách, tak to bylo opravdové loučení. Myslím si, že vůbec nevíme, o čem to bylo. My to nedokážeme nějak prožít. Oni, když se loučili, tak věděli, možná jsem tě dneska viděl naposled, protože zítra můžeš být ve vězení, protože příště můžeš být mrtvý. Takové loučení to bylo, když se křesťané rozcházeli po svých bohoslužbách. A jak říkám, asi je to něco, co dneska nedokážeme úplně prožívat a vcítit, ale na druhé straně jsou země, kde jsou křesťané pronásledovaní a ti asi by tomu velmi dobře rozuměli. Takže oni věděli o tom, co to znamená vytrvat ve víře a věděli, že tím nasazují svůj vlastní život. Za dob největšího pronásledování církev nejvíc rostla. A toto pronásledování zasáhlo také Smyrnu. Spisovatel Justin Martyr o pronásledovaných tehdy napsal: krev mučedníků je semenem evangelia. To je úžasná zpráva. My někdy vidíme zkázu, pronásledování, smrt věřících lidí, misionářů, křesťanů. Ale toto je hluboká pravda. Tato smrt není Bohem zapomenutá. Bůh dá vzrůst Božímu království na těch místech, kde bylo zaplaceno lidskou krví. A když bychom se na to podívali historicky, tak vidíme, že jeho slova se potvrdila, protože již počátkem 4. století v době Konstantina Velikého v Římské říši žilo 10 milionů křesťanů. Takže bylo pronásledování, chtěli všechny umlčet, zničit křesťanské hnutí, ale ono stále rostlo, obraceli se další lidi a mnozí byli ochotní platit svým životem za víru. A nedokázali zastavit ten růst Božího království. Takže opravdu císaři a taky Konstantin najednou zjistil, toto je 10 milionů lidí, s kterými musím hovořit. Jejich vliv v naší říši je příliš veliký. A proto se nemůžeme divit, že začal s nimi spolupracovat. On sám, Konstantin, se dal pokřtít a někteří tvrdí, že to bylo jenom tak jakoby na oko, někteří tvrdí, že se stal křesťan. Myslím si, že pro mě to není až tak podstatné. Každopádně vidíme, že začal s křesťany spolupracovat a brát je vážně. Takže vidíme, že vzájemné nepřátelství, které bylo mezi křesťany a židy ve Smyrně, můžeme pozorovat i v pozdější době. Víte, ve Smyrně žil biskup Polikarp a židé velmi ochotně asistovali u jeho umučení. Bylo to někde v roce 156. Takže tato židovská obec ve Smyrně byla velmi početná, byla také bohatá, ale, jak už jsme řekli, byla zdrojem těžkosti pro zdejší církev. Mohli mít některé důvody, proč byli tak nepřátelští vůči křesťanům, a to byl ten, že se z této obce židů mnozí obraceli ke Kristu a poznávali ho jako svého osobního spasitele. A to některé popudilo. Vemte si, že máte vliv, máte bohatství, jste respektovaní a vaše děti se obrátí a stanou křesťané. A vy máte odkázat své dědictví. Oni prostě opravdu to nějak nezvládali a byli ti, kteří pronásledovali křesťany. Hlavním zdejším způsobem pronásledování bylo udávání světským úřadům. A hovořili velmi jasně, křesťané nepatří k židům. Dělejte s nimi pořádek. A také nechtěli, aby křesťané mohli užívat tu výsadu, že nemusí obětovat císaři. Oni měli opravdu výjimku, ale nechtěli tuto výjimku stáhnout na křesťany a proto je udávali. Dívejte, jak oni žijou, oni neobětují císaři, oni neuctívají císaře, oni uctívají Krista. A opravdu římskou říši to popudilo. V verši 10 také čteme, budete mít soužení po 10 dní. A my opravdu vidíme, že v té minulosti propuklo pronásledování křesťanů. My čteme o tom už v knize Skutků. Propuklo v mnohých těch částech Římské říše. A propuklo také ve samotné Smyrně. Tady křesťané zakoušeli pronásledování a my z historie víme, že přišlo krátké, ale velmi intenzivní pronásledování. A toto pronásledování mohlo trvat 10 dní, ale také nemuselo. Ta číslice 10 bychom mohli říci, že je také trochu obrazná. Vidíme, že číslice 10 nám ukazuje celek. Je to plnost, je to komplexnost. Známe desatero božích přikázání, celý zákon, že jo, který byl dán Izraeli. Takže 10. Vidíme 10 ran, které postihly Egypt. Znovu, to byl celkový soud nad Egyptem. Znovu tam vidíme to číslo 10. A pokud tady čteme, že to soužení bude trvat 10 dní, tak to byl soud, který Bůh dovolil, měl být nějakým komplexním soudem, který možná prověřil víru křesťanů, ale pak skončil a přišel čas svobody. A během tohoto pronásledování, které přišlo i do Smyrny, jak už jsme řekli, byl opravdu uvězněn tento biskup Polikarp. A když přišli Římané si pro něj a biskup spatřil, že přichází vojáci, tak přikázal své paní v domě, aby připravila jídlo pro římské vojáky. Takže on věděl, je tady pronásledování. Znovu jsem byl zrazen, jdou pro mě. Ale když přišli ti vojáci a řekli, biskupe, musíme tě zatknout, tak on řekl, ale moment, tady mám kuchařku, ona vám uvaří nějaké dobré jídlo, poseďte, pojeste. A víte, co on udělal v tu chvíli? Zatímco vojáci jedli, Polikarp utekl vedle do pokoje a začal se intenzivně modlit za všechny křesťany. Za ty, nad kterými měl správu, které pečoval a bojoval za ně, aby obstáli, aby nestratili víru. Ale stejně ho vojáci potom odvedli a jak jsme řekli, v roce 156 byl umučen. Vypadá to, že byl upálen. Římský prokurátor ho chtěl propustit, ale znovu tehdy Židé byli ti, kteří řekli, ne, je hoden smrti. A to je smutný příběh. To je velmi smutný příběh. Tak, dostáváme se k závěru a dostáváme se k verši 10. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Je to pozoruhodná výzva, kterou tento list končí. Je to výzva k věrnosti až na smrt. Je to výzva, která není náhodná. A my vidíme, že tato věrnost byla znovu nějakou charakteristikou Smyrny a jejich obyvatel. Víte, co je zvláštní? Oni byli věrnými spojenci Římanů. Toto bylo něco, co bylo oslavováno. Tito obyvatelé uctívali Římany, oni jim byli naprosto poddáni, oni si nechávali jimi vládnout a dokonce podporovali římské války v 2. století již před Kristem. V době, kdy Řím ještě nebyl globální supervelmocí, oni už tehdy ty Římany zbožňovali a byli jim naprosto poddáni. A vidíte, že teď do tohoto kontextu, kdybychom mohli říci, já nevím, že některé bývalé republiky byly poddané Sovětskému svazu nebo Rusku, tak jako dneska můžeme ty věci už vidět z historie trošku opačně, že se pak rádi vymanili z toho poddanství, ale tehdy bychom mohli říci před nějakými více než 30 lety, některé svobodné země se poddaly pod ten vliv Ruska, Sovětského svazu. A tak stejně obyvatelé Smyrny, oni se poddávali pod ten vliv Římské říše, která teprve byla budována a uctívali jejich božstva, financovali jejich války. A tady najednou do tohoto kontextu vidíme, že Ježíš říká, buď věrný až na smrt Ježíši Kristu. A je to takový obraz toho, kdy jim říká, teď vy a vaši obyvatelé to velmi dobře znají, oni jsou věrní Římské říši. Oni ji nikdy neopustili, oni ji podporovali. Ať to stálo, co to stálo. A pro nás je to výzva, aby jsme vzali tyto slova vážně, abychom i my byli věrní Pánu. Je tady řeč o vítězném věnci života. Je tam použité řecké slovo Stefanos, což je zajímavé, že? Když řeknete někomu, že se jmenuje Štefan, tak je to od slova Stefanos a to znamená věnec vítězství. To znamená moc takovou pěknou symboliku. A tohle je ta koruna vítězství nebo věnec vítězství, o kterém zde Jan hovoří. Tento věnec byl tak trošku obrazem toho, že když měli olympijské nějaké soutěže, tak ten vítěz dostával tento věnec. A je to vztáhnuto k tomu, že jednoho dne Kristus všem těm, kteří doběhnou, tak dá tento věnec vítězství a řekne, doběhl jsi, zvítězil jsi, svůj boj si dobojoval. A znovu je to slovo pozbuzení pro křesťany, kteří prochází pronásledováním, zabíjením, upalováním, těžkostmi, zrazováním. A najednou Ježíš jim říká, vytrvej až na smrt. A když vytrváš až na smrt, tak dostaneš odměnu a budeš prohlášen za vítěze. Já nevím jak vás, ale mě ty slova velmi pozbuzují. Takže 11, který vidíme na konci, tady čteme, kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Teď bychom mohli položit otázku, a co je druhou smrti? Víme o smrti, kdy člověk zemře a nežije. Víte, smrt bychom mohli také nazvat, že je oddělením. První smrt znamená, že je odděleno tělo od tvojí duše. A my víme, že spravedlivý odchází k Pánu, nespravedlivý neodchází k Pánu, ti odchází na místo, které není příjemné. A to je první smrt, fyzická smrt, smrt, kterou projde každý člověk. Ale pak čteme ve Zjevení také o druhé smrti. Ve Zjevení 20, kapitola 20, 14, verš čteme. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Tady je řeč o druhé smrti. Tou druhou smrti není nic jiného, než ten moment, kdy dojde ke vzkříšení všech lidských bytostí. Pán Bůh jednoho dne všechny lidi oživí. Dostanou nové tělo a spravedliví budou žít v Novém Jeruzalému a ti nespravedliví, tady čteme velmi jasně, budou uvrženi do hořícího jezera, kde budou trpět na věky, takhle to říká Boží slovo. A to je ta druhá smrt. A my vidíme v tomto listu velmi pěkné povzbuzení. Kdo zvítězí a dostane ten věnec, Stefanos, ten věnec vítězství, tak co to bude znamenat? Jezero hořící se mě netýká. Tam neskončím na věky. Takže už víme, proč běžíme ten běh, aby jsme dostali ten věnec vítězství a mohli jít na věky k Pánu a být s ním na místě, které pro nás připraví nový Jeruzalém, nové nebe, nová země. A bude to úžasné, bude to skvělé. Co tím chci na závěr říci? My nežijeme pro dnes. My nežijeme pro zítra. My vedeme boj proto, aby si doběhl do cíle a ten cíl je, aby si byl navěky s Pánem, kde bude on tím beránkem, který tě povede, kde bude tím ženichem, do kterého se zamiloval a budeš s ním, aby si nemusel skončit navěky v místě, kde bude věčné trápení. A pokud tomu dobře budeme rozumět, tomuto listu, tomu poselství, tak tě to naplní bázní Boží, protože si řekneš opravdu některé věci, které v životě řeším, jsou maličkosti. Tady jde úplně o něco jiného, abych došel a doběhl. Jestliže křesťané ve Smyrně byli ochotní platit životem až na smrt, pak to musí být motivace pro tebe. Jestliže biskup a vedoucí církve, když pro něho přišli, a on moc dobře věděl, tohle bude asi moje smrt, tak řekl, musím je chvíli zdržet, abych se mohl ještě modlit za ty své ovečky, aby obstály, protože doba je těžká. Takže co z toho uděláme za závěr? V jaké době žiješ ty? Je to těžká doba nebo není? Je daleko jednodušší proti 90. letům prvního století ve Smyrně. A co se stalo? Křesťané obstáli. Křesťané nemají žádnou výtku. Ježíš říká, jste úžasní, bojujete až na smrt. Vytrvejte, nebojte se ani soužení, které přijde, protože pak bude odměna vítězů. A tě chci tím slovem pozbudit, aby si to naprosto stejně viděl. Možná jsi plný starosti z práce, možná jsi plný starosti ze své rodiny, možná máš finanční a ekonomické problémy, ale to nesmí být překážkou na tvé cestě za Kristem, protože vedeš boj, boj proti duchovním mocnostem, boj na život a na smrt. Je to boj o tvé srdce, jestli miluješ Ježíše, a budeš ho věrně následovat, nebo ne. A takže závěr. Pojďme se podívat na nějaký závěr. Neboj se v životě těžkosti. Pokud přichází těžkosti do života křesťano, tak se nic neděje. Čteme to v Biblii. Vidíme to v prvním století. Vidíme, že křesťané, kteří vzešli z Židů, tak Židé je zrazovali a vydávali na smrt. Víte, trochu mi to tak nějak evokuje obraz toho, jako kdyby vlastní rodiče zrazovali své děti. Smutný příběh. Ale i kdyby se to stalo, i kdyby tě rodiče zradili, tak tě to nesmí zastavit na cestě za Ježíšem. Druhá věc. Pokud tě zklamou věřící lidé, tak co, odpadneš? Ztratíš víru? Řekneš, já už tam nebudu chodit nikde mezi křesťany, já se s nimi nechci ani bavit. Půjdeš do světa, aby si skončil v hořícím jezeře? Ne. Pokud tě zklamou věřící lidé, tak se nic neděje. Víš, co se stane? Přijdeš k Pánu, řekneš, dej mi sílu, abych já byl lepším světlem než oni. Aby si svítil těm, kteří nemají světlo. Aha, tohle nás učí ten list ze Smyrny. Skvělé poselství. Zachovejme věrnost Kristu až na smrt. Co to znamená? Usilovat o vítězství. Co vidíme dnes? Že křesťané vlažní, že křesťané odpadávají, že křesťané dělají kompromis s hříchem, že křesťané zlehčují Boží slovo. Aha, to je boj? To je zápas? To je bitva až na smrt? Toto je někdy cesta do světa. Toto je přizpůsobování se světu. A jestli tam půjdeme, nevím, jestli zvítězíme. Protože ti křesťané se nechali zradit Židy. Oni neřekli, víš, já bych taky chtěl být Židem, já bych chtěl mít tu výjimku, že nemusím uctívat císaře. Vezměte mě mezi sebe, budu chodit do synagogy a tajně si budu věřit v Krista. Oni řekli, Ježíš je mým pánem, nebudu uctívat císaře. A vy Židé, taky byste měli přijmout Krista. Oni řekli, my tě zradíme. A oni zachovali věrnost až do smrti. Poslední věc, kterou skončíme. Pamatuj na to, že Ježíš mluví k církvi. Co tam čteme v tom textu? My tam velmi jasně vidíme ve verši 11, kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Co se děje dnes kolem nás? Co slyšíme? Žijeme v době, kdy vše posuzujeme podle svého uvážení. Používáme slova jako já to tak vidím, já tomu věřím, mně to Bůh řekl. Je to prostě nějak pořád to jde k nám, že jo? Jsme silně individualističtí. Teď jde přece o moje spasení. Já jsem to od Boha přijal. A když nám Pán Bůh požehná, tak řekneme, víš co, Bůh mi požehnal, no, tak vidíš to, ne? On je dobrý. Mě požehnal. A mohli bychom pokračovat. Ale jak málo slyšíme ten společný zápas my a náš sbor. Víte, ten Polikarp se mohl jít modlit. Pane, zachovej moji víru. Dej, ab obstojím ve vězení. Ať tě nezapřu. Ale co on udělal? On šel a bojoval za své společenství. Církev. Duch mluví k církvi. Já nevím, jak tomu rozumíte vy, ale já tomu velmi jasně rozumím, že Ježíš chce mluvit ke společenství ve městech. A my jsme měli naslouchat dobře, co mluví k tomu společenství. Proto se potřebujeme scházet, proto potřebujeme mít vztahy, památku páně, společné modlitby, aby jsme věděli, co k nám pán mluví. Když budeš vědět, co Bůh mluví k našemu společenství, pak je kruček k tomu, abys pochopil, co Bůh mluví k tobě. Pokud tě nebude zajímat, co Bůh mluví k našemu společenství, pak se obávám, že nebudeš slyšet pána. Protože on chce mluvit k celku, ke svému tělu, které má v církvi. A proto zkusme nad tím přemýšlet. Víme, co Bůh mluví k našemu sboru v Karviné? Slyšíme jeho hlas? Jsme si tím jistí, zkoumáme to, mluvíme o tom? Poslouchejme ho dobře, protože já věřím, že k nám chce hovořit. Pokud církev je jeho tělo, pak Ježíš chce s ní jednat. On chce mluvit i k tobě osobně. On tě chce vést svým duchem, ale vždycky to bude směřovat do těla. Nikdy tě to nebude vést někde odstředivě od církve. Mm-mm. Takže to je závěr. Pamatujme, že Ježíš mluví ke své církvi, ke svému božímu lidu a že mu jde o naše společenství. Můžeme se modlit, stižme se a pojďme před pána. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to dnešní poselství. Děkujeme ti za církev, kterou jsi měl ve Smyrně. Děkujeme ti za jejich odvahu a vydanost, že byli věrní až na smrt. Děkujeme ti za to, že jsou příkladem pro nás. Děkujeme ti, že když ty vidíš takový lid, tak je pozbuzuješ a oceňuješ. Tak jim zaslibuješ ten věnec vítězství. Pane, děkujeme ti za to, že pro nás tento list může být obrovskou inspirací, abychom zůstali věrní na cestě za tebou, abychom se nenechali ničím odvést, abychom mohli doběhnout vítězně tento boj i za cenu těžkosti, i za cenu utrpení. A tak tě prosíme, abys i nám dal milost v dnešní době, v tomto čase, abychom byli těmi vroucími křesťany, kteří můžou tebe věrně následovat.